Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se s váma podívám na dotazy, které jsem od vás dostal. Takže epizoda bude question and answer a mám tady cca 20 otázek, na které bych rád odpověděl. Všechny se týkají samozřejmě hypotečního a realitního trhu, i když mi některé dotazy samozřejmě chodily i mimo tyhle ty dvě tématiky, ale to sem dneska tahat nebudem a půjdem postupně na to. Jak řešit situaci, kdy vlastník nemovitosti, kterou chci koupit, má na nemovitosti zástavu od jiné banky? V zásadě je to úplně běžná záležitost, nemusíte mít z toho obavu a v případě, že tam na té nemovitosti vázne hypotéka, tak jsou vlastně dvě verze. Za prvý, pokud tam je ta hypotéka od dobré banky s dobrou splatností, dobrou úrokovou sazbou, prostě hodila by se vlastně převzít, tak se můžete v té první fázi podívat na to, jestli lze ten úvěr převzít a případně doplnit u té samé banky hypotékou, kterou budete potřebovat na to dofinancování. Velmi často se nám stává, že to buď teda není banka, která by byla vhodná pro toho klienta na to dofinancování, a nebo je to banka, která neumožní tu hypotéku převzít. Tak v tu chvíli je teda ten proces jednoduchý. Vy vaší hypotékou splatíte tu hypotéku původní a zbytek peněz potom jde tomu prodávajícímu. Samozřejmě jsou tam určitý úskalí, máme tady napříč trhem maličko rozdílný procesy mezi těma bankama, ale to sem asi tahat teďka nechci, protože to je už moc velký detail. Každopádně není to překážka, je to naprosto standardní, v zásadě bezproblémový a ten proces je udělaný tak, že ty banky mezi sebou se chrání tak, aby dostali peníze, aby se to na tom katastru všechno převedlo. Tak, aby tam nevznikla situace, že banka bude mít třeba u vás, respektive vy u ní ten úvěr a nebude to zajištěn v ten moment žádnou zástavou. Další dotaz. Co obnáší hypotéka na nemovitost, která ještě není zapsaná v katastru nemovitostí? Typicky v zásadě třeba developerský projekt. U toho developerského projektu zase záleží primárně na tom developerovi, jaký způsob financování on bude volit. Lepší pro vás je samozřejmě dát nějakých 10-20% na začátku, typicky po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a potom zbytek teda financovat najednou, když je nemovitost dostavěná, skolaudovaná a máte podepsanou kupní smlouvu a vlastně potřebujete čerpat. V ten moment zaplatíte ten zbytek, to znamená těch 80% typicky v určitých výjimečných případech, teďka třeba máme takovýhle na stole, tak řešíme i 90%, že vlastně developer slevil z toho svého požadavku, nechal si zaplatit jenom 10% na začátek a 90% potom na konci. Ta výhoda je v tom, když hypotéku vyřizujete teďka, tak za prvý máte jistotu v tom, že to jste schopný dofinancovat. Největší dilema je o tom, že tyjo, ale ono to bude postaveno až za rok a půl, za dva roky, mezi tím ty sazby klesnou, tak já bych ještě počkal. Jenže v ten moment se vystavujete nějakému riziku toho, že nebudete schopný dofinancovat z jakýhokoliv důvodu a že třeba developer neodkoupí od vás zpátky tu nemovitost, respektive prostě nevrátí vám ten poplatek z té smlouvy o smlouvě budoucí, ani vám ji nedovolí přeprodat. A v tu chvíli já říkám, vemte si radši tu hypotéku teďka s horší sazbou, máte jistotu toho, že jste schopni dofinancovat, ale mezi tím vlastně neplatíte vůbec nic, žádný poplatky za rezervaci zdrojů, neplatíte žádný úrok, protože dokud jste nevyčerpali, tak prostě je to jenom zakonzervovaný a připravený pro to, abyste to mohli využít. No a v momentě, kdy to využijete, zaplatíte pár běžných anuitních splátek, tak požádáte banku o snížení úrokové sazby v průběhu a snížíte si v tu chvíli tu sazbu na nějakou plus minus tržní. Je to podle mě ideální varianta, jak postupovat při nákupu od developera v současnou chvíli. Další dotaz, jaký je ideální poměr výše splátky úvěru vůči našim příjmům. To si myslím, že je velký téma, samozřejmě si myslím, že se na něm nemáme šanci shodnout. Moje představa je taková, že splátka hypotéky by měla být někde kolem maximálně třetiny vašich příjmů. To znamená, máte jako rodina 100 000 měsíčně, tak někde okolo 33-35 000 měsíčně, pokud budete mít teda splátky toho úvěru, tak si myslím, že je to velmi safe, protože pokud vám jeden z těch příjmů vypadne, ať už na krátkou nebo delší dobu, tak jste vlastně schopný to vyřešit. Pokud se třeba rozšíříte o další bimčo, jeden z vás zůstane doma teda na rodičovský nebo otcovský, tak samozřejmě jste schopný tu situaci asi zvládat. Banky vás pustí mnohem dál. Banka vás dokonce pustí na nějakých 50, 55, ve výjimečných případech až na 60% vašich příjmů. Tam já bych velmi rozlišoval, jestli jste zaměstnanci nebo jestli jste podnikatelé. Pokud jste zaměstnanci, tak bych určitě nechodil nad těch cca 35-40% toho vašeho příjmu. Samozřejmě pokud ty vaše příjmy jsou ještě mnohonásobně vyšší, tak proč ne, tam už je to asi o něčem jiným. Ale pokud máte příjmy fakt do těch 100 000 měsíčně, tak by to bylo za mě velmi rizikový. Protože hypotéka není jediný náklad, který je spojený s tím bydlením. Musíte počítat, že vás něco vyjdou, nějaký energie, elektřina, třeba plyn, poplatky okolo, typu prostě fond oprav, pokud jste v bytě, samozřejmě je tam nějaký internet, společný prostory, popelnice a tak dále. Když máte barák, ty náklady jsou sice jinak strukturovaný, ale jsou v zásadě ještě větší, takže stejně se s tím bydlením v ten moment dostáváte na 45-50% toho vašeho příjmu. Takže na to bych byl velmi opatrný. Pokud ale podnikáte, tak zase banka není schopná akceptovat 100% toho, co vyděláte. A pokud prostě máte povolání, kde, nebo to podnikání, kde máte minimální náklady, jedete prostě nějaký kontrakt, jste konzultanti, ajťáci a podobně, tak samozřejmě my víme, i ty banky to ví, že jedna věc je, kam vás pustí v rámci akceptace příjmu, druhá věc je, kde jsou reálně ty vaše příjmy. A moje zkušenost je taková, že když máme tu akceptaci úplně na té horní hraně, to znamená jde okolo těch 50-55% toho prokazatelného příjmu u podnikatelů, tak se právě dostáváme na tu úroveň někde kolem 30-35% z toho reálního příjmu. Takže tam u toho podnikatele nemám úplně problém s tím, aby šel na hranu té bonity, kam ho pustí banka, protože reálně na těch 50% není a je plus minus na tom optimu, v tom, respektive na tom nejvyšším optimu, kde já si to ještě představu. Ale pokud se zeptáte někde jinde, asi se dozvíte i jiný odpovědi, takže tohle za mě není dogma, je to plus minus to, jak to vnímám. Další dotaz. Jak máme řešit hypotéku v případě, že čekáme přírůstek do rodiny a tím pádem se nám sníží příjmy? Už jsem o tom maličko mluvil. To je něco, kde bych byl jako velmi opatrný, protože si musíte velmi dobře spočítat, jaký příjmy vám potom zůstanou. Pokud ta žena, která zůstane většinou v té domácnosti, má ten příjem menší a ten výpadek nebo ten pokles toho příjmu není tak významný, tak by to pro vás nemuselo v zásadě znamenat nic. Ale pokud máte ty příjmy plus minus podobný, 50-50, a jakože mám teda spoustu klientů, kteří takhle mají, tak na to bych už dával velký pozor a ve finále podíval bych se zase na to, aby vám po tom snížení zůstaly nějaký rozumný peníze na ten život. Protože není nic horšího, než se uvázat do velké hypotéky, protože vás tam ještě teďka ty příjmy pustí, ale potom mít malý rezervy, v zásadě nebo skoro žádný, a mít snížený příjem. A vědět, že to bude trvat nějaký roky. To doopravdy nemusí znamenat nic dobrýho a ve finále to asi přežijete, ale může to být pod velkým stresem, můžete se u toho zbytečně hádat, protože ta vaše životní a finanční situace prostě nebude tak růžová. Samozřejmě i to dítě sebou přinese další otázky, které musíte řešit a teoreticky nějaký jako trable. Takže ta hypotéka by měla být něco, co vám pomůže zlepšit váš život a tu situaci a bydlet třeba v kvalitnějším bydlení, lepším bydlení nebo třeba prvním vlastním bydlení. Určitě to nemá být situace, která vás vlastně pošle o nějaký level 2 zpátky. Jo? Na to bych si dával velký pozor. Další dotaz. Co se stane, pokud budu chtít nemovitost prodat, ale ta hypotéka tam ještě není splacená? Je to podobný vlastně jako v tom prvním dotazu. Není problém zbavit se nemovitosti, prodat nemovitost v případě, že máte hypotéku. Jediný co, tak musíte požádat tu vaši banku o to, aby vám vystavila vyčíslení, aby vám dala souhlas s prodejem, aby vám dala souhlas s tím, že tam může třeba někdo jiný zatížit tu nemovitost zástavním právem, pokud financuje hypotékou. Ano, vám vyčíslí veškerý náklady, které jsou s tím spojený a vy tam potom, anebo teda respektive vy ne, ten kupující, anebo jeho banka tam potom pošlou peníze dle toho vyčíslení v určitý moment, v určitý výši na speciální teda účet a tím pádem jste bez toho úvěru a zbytek peněz potom proudí k vám. Samozřejmě může se stát i situace, byť je to velmi výjimečný, že hypotéka bude mít větší zůstatek než je současná hodnota nemovitosti. To by asi šlo udělat v případě, že, nebo by se to stalo v případě, že byste financovali až 100% kupní ceny před časem, protože máte třeba jinou nemovitost v rodině nebo sami, kterou jste dali do zajištění a ten trh by mezi tím poklesnul. Pak byste měli problém, protože vlastně ta hypotéka by se nesplatila z toho, co by ten kupující platil, anebo ta jeho banka. A museli byste ještě použít vlastní zdroje na to, abyste tu hypotéku vyplatili. Nebo případně převedli zbytek toho úvěru třeba na jinou nemovitost. Další dotaz, já ho radši přečtu. Nabízejí banky zvýhodnění na hypotéky spojené s nákupem energeticky úsporné nebo ekologické nemovitosti? Ano, většina bank už dneska dělá něco jako zelenou hypotéku. Při energetickém štítku A nebo B dostáváte doopravdy ty nejlepší možné podmínky, jsou tam za to slevy. V kombinaci s dalšíma parametrama toho úvěru se nám daří v takových případech vyjednávat mnohem lepší úrokovou sazbu. Takže bych řekl, že krom toho, že vás to teda přivede k levnější hypotéce, tak je to samozřejmě důležitý i na tu, řekněme, finanční stránku věci kolem nemovitosti nad rámec té hypotéky. Protože to, jestli zaplatíte za provoz nemovitosti 3, 5, anebo třeba 8, 9, 10 tisíc měsíčně, to je obrovský rozdíl. A to je něco, co stejně dlouhodobě budete muset vyřešit, protože by vás ty náklady na ten provoz potom sežraly. Takže v momentě, kdy kupujete starší nemovitost, je neúsporná, tak krom toho, že tam budete mít horší, nejspíš podmínky toho úvěru, tak se taky vystavujete tomu riziku, že ty náklady na ten provoz se vám budou zvětšovat a stejně jednou budete muset dojít do stavu, kdy uděláte nějakou rekonstrukci a ty náklady na ten provoz snížíte. Další dotaz je, jak dlouho obvykle trvá schválení hypotéky. Já bych řekl, že schválit hypotéka se dá v určitém případě i klidně do týdne, do 14 dnů. Moje zkušenost ze současné chvíle je taková, že většina těch našich případů trvá okolo 5-6 týdnů. Máme případy, kde jsme schopní se pohybovat na úrovni třeba 4 týdnů, ale potom máme taky složitější případy na stole, kde úplně v klidu přelezeme 8 týdnů, jo, 9-10. A je na to potřeba myslet dopředu. My jsme schopní plus minus odhadnout, jak dlouho to bude trvat, protože víme, co řešíme za případ, jaký tam můžou nastat komplikace, v jaký to řešíme bance. Obecně jsou tady banky, které jsou rychlejší, jsou tady banky, které jsou pomalejší a v kombinaci s tím, co všechno musíme dokládat, jestli tam je jeden odhad nebo těch odhadů bude víc právě kvůli nějakému dozajišťování, jestli se bude splácet na druhé straně nějaký úvěr nebo nebude, tak to všechno hraje roli pro ten odhad. Pokud se bavíme o nákupu nemovitosti, tak tam bych doporučil v současné chvíli dávat si do rezervačních smluv minimálně 6 týdnů, optimálně třeba až 8 týdnů. Občas to musím těm realitákům vysvětlovat, protože oni mají představu, že to přece jde vyřídit všechno rychlejš. Ano, v drtivé většině to tak je, ale přece nechceme dát lhůtu třeba jenom 4 týdny nebo měsíc na to, aby jsme zpracovali úvěr a byli schopni v klidu zkontrolovat úvěrovou dokumentaci, podepsat a podepsat potom kupní smlouvy a čerpat. A proč rovnou od začátku celý ten proces dělat pod tlakem a narychlo? Když třeba ten realiták nespěchá na ten obchod, prodávající nespěchá na ten obchod, takže v tu chvíli říkám, no tak tam pojďme dát klidně ty 2 měsíce. Stejně všichni chceme udělat maximum pro to, aby to bylo co nejrychlejší ze stolu, aby jsme měli klid, aby jsme se mohli věnovat jiným věcem, jiným případům, tak proč si jako zbytečně zadělávat na stres už od začátku, pokud to není nezbytně nutné. Samozřejmě občas to hraje velkou roli, protože ta protistrana potřebuje rychle peníze, dostali jste za to nějakou slevu z kupní ceny, za to, že jste schopni to vyřídit rychlejší a podobně, to je trochu jiná situace. Takže říkám, jenom shrnutí, 4 až 8 týdnů, já bych řekl teďka aktuálně okolo 6 týdnů, je nějaký průměr, který my máme v rámci realizace. Další dotaz. Co se stane, když bude moje žádost o hypotéku zamítnutá? To je poměrně složitá situace. Pokud bude zamítnutá hned v té první fázi, to znamená, neprojdu ani tím scoringem, tak to velmi pravděpodobně znamená, že mám v háji svoji bonitu. Že mám prostě v registrech nějaký záznamy, které jsou negativní a které té bance vadí. Teoreticky ještě může být druhá varianta a to je, že mám interně v rámci té jedné banky problém, nebo můžeme ho mít jako ve víc bankách, ale je to věc, která není v rámci registrů, a jiná banka je schopná to zafinancovat, ale v téhle konkrétní jsem měl kdysi nějaký problém, incident nebo cokoliv. Takže to je první věc. Druhá věc je potom, když projdeme procesem vyřizování, máme hotový odhad, máme doložen veškerý podklady, smlouvy a tak dále. A najednou ten schvalovatel řekne, my to neschvalujeme. My se dost často ani nemáme šanci dozvědět ten reálný důvod, protože ta banka nám ho sdělit nemusí. Čas od času je to o tom, že banka si vyhodnotí, že prostě ten obchod nechce. Že je pro ní zbytečně rizikovej, že si vyhodnotila, že ho prostě v rámci portfolia nechtějí. Stávalo se nám to kdysi, poslední dobou si nepamatuju, že bychom něco podobného zažili. Blbý je to v případě, že máte jenom jednu jedinou variantu. Třeba když jdeme cestou před schválení hypotéky v ČSOB a stalo by se, že ta banka neschválí a my víme, že standardním modelem výpočtu toho příjmu nejste schopný se dostat k takovému financování, tak potom už od začátku vlastně řešíme to riziko toho, že by se to stalo, a podle toho se přizpůsobuje vůbec podpis rezervační smlouvy a tak dále. Případně nějaký klauzule do těch smluv, které nejsou standardní, ale my víme, proč je tam potřebujeme protlačit. Je to možná o víc vyjednávání s tou protistranou. Takže na to bych si dával bacha. Jinak pokud je reálně problém s těma registrama, tak to taky velmi pravděpodobně může znamenat, že prostě máte aktuálně stopku a že budete nejdřív muset vyřešit, anebo počkat několik let klidně na to, aby se ta situace pro vás zlepšila. Další dotaz. Kolik potřebuji mít našetřeno peněz na to, abych si mohl vzít hypotéku? Bavíme se nejspíš teda o nákupu nemovitosti a v rámci akontace vlastních zdrojů, tak potřebujete minimálně 20%. V případě, že jste teda do 36 let, ať už teda manželé, nebo jeden z vás jako manželů, nebo jste teda samostatně, tak tam stačí 10%. Pak jsou tady určitý výjimky, kde stačí vlastně 10%, i když jste nad 36 let, ale do toho teďka zabíhat nechci. Když se na to podíváme, tak 10% není úplně jako velká částka, respektive velký procento, ale na druhou stranu, pokud financujete nemovitost třeba tady, já nevím, v Praze nebo v Brně, nebo nějaký developerský projekty, nebo nějakou výstavbu, no tak se bavíme taky o částce, která může klidně přesáhnout 1 milion korun. Úplně bez problému. A to je něco, co už pro spoustu lidí bývá trochu problém. Takže potom se to řeší třeba tím, že už máte nějakou nemovitost, ta je buď čistá, anebo má ještě v bance volnou zástavní hodnotu. A dozajišťujeme teda tu hypotéku novou tou nemovitostí, kterou už vlastníte. A nebo ji případně třeba vlastní vaše rodina. V tu chvíli nemusíte dávat tolik toho keše a jste schopný využít toho majetku, který vám nahradí tu zástavní hodnotu, tak, abyste se dostali do toho financování třeba 80% anebo 90%. Pak je tady dobrý dotaz na další poplatky, které jsou spojené s vyřizováním té hypotéky, respektive s nákupem nemovitosti. Typicky bych si řekl, může to být odhad nemovitosti, protože ne všechny banky ho umí udělat zdarma. Pak jsou to nějaké jednorázové poplatky třeba za čerpání, případně expresní čerpání v bance. Potom možná bych si připravil nějaké peníze na advokáta, protože já bych třeba bez advokáta nemovitost nekupoval. Jednoznačně bych doporučil, vemte si ho, ideálně advokáta s tou specializací na realitní právo, protože tomu bude rozumět. A pak tam můžou být další věci spojené třeba s, já nevím, technickým stavem, kdo vám ho posoudí, nějaký prostě dozor nebo vyloženě posudek na to. Můžou tam být samozřejmě potom více náklady spojené se stěhováním, s nákupem nějakých dalších věcí do té domácnosti, ale to už asi není spojené s tou hypotékou. Takže ano, nějaký poplatky vás nebo nějaký peníze vás to navíc stát bude. Bajvoko se můžeme bavit o pár desítkách tisíc korun, pokud budete chtít mít opravdu jako dobrý servis kolem sebe. Další super dotaz. Můžu změnit banku v průběhu procesu vyřizování hypotéky? Typicky bych řekl, že jako ano, není to vlastně problém. Otázka je, v jaký fázi jste a kolik na to máte času. Takže to, že dostanu o desetinu dvě lepší nabídku, ještě nemusí úplně znamenat ten důvod odcházet, protože pokud jste třeba v nějaký pokročilý fázi toho, zbývá vám třeba i relativně málo času na realizaci jinde, na to, abyste to celý přehodili, protože každá banka má svý formuláře, asi si bude dělat svůj vlastní odhad a tak dále, tak jenom to, že dostanete lepší nabídku o pár desetinek nebo o desetinku, nemusí nutně znamenat, že máte odcházet. Ve finále naopak prostě to může být prostor pro jednání s tou současnou bankou, kde už třeba máte to finalizovaný, už máte, já nevím, dokonce už teoreticky můžete mít hypotéku schválenou, protože až v momentě, kdy je hypotéka schválená, ale z vaší strany podepsaná, tak je to pro vás závazný. Do té doby je to vidět v registrech, ale do doby, než máte vyloženě podepsanou úvěrovou dokumentaci, tak se pro vás nic moc neděje. Ano, může se stát, že pokud cuknete v téhle fázi, bude po vás banka chtít zaplatit odhad, byť třeba jsme schopní vám ho v rámci nějaký nabídky přinést zdarma, ale to je pro klienty, kteří ten proces dokončí. V momentě, kdy ho nedokončíte, tak logicky banka z toho nemá ten kšeft a bude po vás třeba chtít ten odhad zaplatit. Mně to přijde třeba úplně fér. A řekl bych, Pokud si dobře vyberete banku na začátku, tak není úplně nutný přecházet nejenom v rámci procesu vyřizování toho úvěru, ale případně i během toho splácení, protože prostě jste schopný ten úvěr zlevnit v průběhu doby, v průběhu fixace. Takže ta cena sama o sobě, to by neměl být ten základní parametr, na který se budete dívat. Další dotaz, ten je teda velmi častý, dostávám to téměř od každého klienta, se kterým se bavím, a to je dotaz na předčasné splátky toho úvěru. Jak to udělat, kdy to udělat? Typicky každý rok máte dle zákona možnost zaplatit až 25% původní výše úvěru, takže pokud si berete 5milionový úvěr, tak 1,25 milionu jste schopný dát každý rok naprosto beztrestně k datu výročí smlouvy. To je jednoduchý. Pokud byste chtěli dávat větší částku, tak je potřeba oslovit banku s tím, že chcete doplatit kus té hypotéky, a nebo samozřejmě můžete přijít za bankou a chtít splatit celou tu hypotéku, typicky v momentě, kdy třeba referancujete z banky do banky v průběhu fixace nebo i mimo fixaci. Já bych řekl, tohle je varianta, kterou bych řešil úplně jako poslední. Vždycky bych se snažil domluvit s tou stávající bankou, pokud vás něčím vyloženě neštve a nemáte důvod od ní odcházet. A samozřejmě, pokud už byste odcházeli, můžou se vás teda týkat nějaký poplatky. Aktuálně je to maximálně 1% z té nesplacené části jistiny, s kterou vlastně splácíte, s tím, že to je ještě odstupňovaný po 25 bazických bodech za každý rok do konce fixace. Takže doopravdy spočítat si teďka z hlavy, kolik byste teoreticky zaplatili, to skoro jako nejde, ale jsou k tomu poměrně sofistikovaný teda výpočty, který jste schopni někde najít na webu třeba banky a spočítat si, kolik by vás to vyšlo. Případně pokud jste naši klienti, tak samozřejmě se můžete ozvat a my vám s tímhle pomůžeme. Poslední tři dotazy. Jestli můžete hypotéku převést na jinou nemovitost? Obecně platí, že ano, neumí to každá banka a je potřeba, aby ta banka individuálně vaši žádost posoudila. Takže je to na bance, jestli vám to povolí nebo nepovolí. Z mý zkušenosti ty banky s tím obecně nemají problém. Samozřejmě máme tady některé banky, které s tím historicky problémy měly a i v současné chvíli se jim do toho nechce, ale nebudem teďka tady úplně čeřit vody a nechám to bez toho, aniž bych je jmenoval. A další dotaz. Jestli můžete žádat o hypotéku, i když pracujete v zahraničí, tam je vždycky důležitý, jestli máte s Českou republikou nějakou vazbu. To znamená, jestli tady máte trvalý, jste Češi, máte tady trvalý bydliště, no máte tady daníte, tak v pohodě. Pokud jste Češi, máte tady trvalý bydliště, daníte někde v zahraničí, pořád by to mělo být v pohodě. Pokud jste Češi, nemáte tady ani trvalý, ani přechodný, nemáte tady ani rezidenci daňovou, to znamená prostě veškeré vaše aktivity už jsou odsunutý někam do zahraničí, tak to může být poměrně problém, protože vlastně ta banka bude chtít prokázat z vaší strany ten důvod, proč by vám tady tu hypotéku měla poskytnout. To znamená, potřebuje tady vidět nějaký váš záměr. A ten záměr tady koupit nemovitost a třeba ji pronajímat jako investiční, to úplně relevantní není. Takže pokud nemáte tady aspoň nějaký povolení k pobytu, tak je to samozřejmě složitý. Jinak příjmy ze zahraničí typicky jsou tady měny, které jsou akceptovatelné dobře, jsou tady měny, které jsou akceptovatelné na výjimku a téměř vždycky je tam nějaký diskont, protože se ta banka kreje v rámci měnového kurzu a toho rizika, že ta měna se pohne pro ně špatným nebo pro vás špatným směrem. Jinak bych řekl, standardně máme klienty z Británie, z Německa, respektive jsou to Češi, co prostě pracují různě. Máme i z Ameriky, ale máme z Austrálie, z Nového Zélandu, v zásadě odkudkoliv. Teďka jsme řešili Norsko, jo, takže Hongkong, jo, doopravdy dá se s tím pracovat. Není to úplně nejjednodušší, občas je potřeba doopravdy přemýšlet nad tím, jak to udělat, ale dá se to. Tak a úplně poslední dotaz. Jestli je možný získat hypotéku bez prokazování příjmu? Standardně ne. Jo, ty banky to moc neumí, ale je tady třeba ČSOB banka, která ten váš příjem dokáže zanalyzovat na základě vašeho chování na běžných účtech, který máte v rámci ČSOB banky. Takže pokud jste jejich klientem, máte tam dobrý obraty a banka vyhodnotí, že jste pro ně relevantní klient, že vám tam chodí peníze, že vám zbývají, že tu banku používáte, tak je schopná vám vygenerovat až 10 milionů korun jako předschválený limit. A má to nějaké svoje pravidla, specifikace, nechci tady zabíjet do detailů. Každopádně je to asi jediná taková rozumná varianta dneska na trhu, jak se dostat poměrně slušnému budžetu bez toho, aniž byste museli dávat daňový přiznání a nebo případně potvrzení o příjmu od zaměstnavatele. Takže v tu chvíli jste schopni se dostat k hypotéce až někde kolem 10 milionů korun a pokud vám takovej úvěr stačí, tak to může být velmi zajímavý a efektivní způsob, jak se dostat k financování. Pokud byste s tím potřebovali pomoc samozřejmě nebo s jakoukoliv další věcí, tak dejte vědět. Z mé strany je to dneska všechno. Děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, za to, že jste mi posílali takovýhle dotazy a musím říct, že mám obrovskou radost, když vidím ten zájem, protože aktuálně je vás asi okolo, nebo lehce přes 7 tisíc, který pravidelně odebíráte, ať už na YouTube, anebo případně na podcastových platformách. A kdyby mi to před pár lety někdo řekl, tak já bych mu nejspíš nevěřil, protože podcast, který je specializovaný v zásadě na finance, nebo respektive hypotéky a realitní trh, hlavně teda hypotéky, tak je tak jako úzce specifikovaný, že jsem si říkal, uvidíme, jestli se dostaneme někdy třeba na 1000 odběratelů. Jo. Dneska vidím, že ten zájem pořád roste, asi vás to téma baví, asi to nedělám úplně nejhůř, takže děkuju moc za tu vaši přízeň a už se na vás těším u další epizody. Mějte se fajn.